Qalampirda sport xabarlari. Madridning Real klubi hujumchisi Karim Benzema kelasi yozda Qirollik klubini tark etishi mumkin. Bu haqda Golcom nashri xabar bermoqda. Manbada ta'kidlanishicha, qaymoq ranglilar keyingi yil yozgi transfer oynasida Dortmundning Borussiya klubi hujumchisi Erling Haalandni o'z safiga qo'shib olmoqchi. Shu sababli madridliklar Benzemaning jamoadan ketishiga qarshi emas. Tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra, Benzema ham klubdan ketishga hamda vatani Fransiyaga qaytishga tayyor. Shuningdek, PSG klubi 33 yoshli tajribali hujumchi xizmatiga qiziqish bildirmoqda. Parij jamoasi futbolchi kelasi yozda jamoadan ketishi mumkin bo'lgan Kylian Mbappega o'rinbosar sifatida ko'rmoqda. Avvalroq Benzema kelajakda Fransiyaning boshqa jamoasi Lyon safiga o'tishi mumkinligini ham inkor etmagandi, chunki Benzema ushbu klub tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. Ma'lumot uchun, Benzema joriy mavsum Ispaniya La Ligasida 15 ta uchrashuvda maydonga tushib, 13 ta gol va 8 ta golli uzatmani amalga oshirgan. Eslatib o'tamiz, o'tgan yozda PSG Realni erkin agent maqomida tark etgan himoyachi Serxio Ramosni o'z safiga qo'shib olgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida. Tezkor va qiziqarli sport xabarlarini Telegram kanalimizda ham kuzatib boring.